Είμαστε μαζί, ακόμη μια φορά συντονισμένοι στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Στην ηλεκτρενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο.
Καλησπέρα συνάδελφοι, φίλοι. Καλώς ορίσατε σε ακόμη μια ερασιτεχνική εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Ενέργειας στο web radio του ΠΑΜΕ. Απόψε κοντά σας είναι ο Αλέξης που σας μιλάει τώρα, επίσης η Δώρα.
Καλησπέρα.
Και ο Χρήστος.
Και ο Χρήστος. Καλώς και τον Χρήστο. Τον Χρήστο τον καλωσορίζουμε πρώτη φορά στην εκπομπή μας. Χρήστο, ακούσαμε για εισαγωγή στη σημερινή εκπομπή ένα τραγούδι για τον Επιτάφιο. Γιατί?
Καλή ερώτηση. Δεν ξέρω. Πλάκανο. Ο Επιτάφιος οφείλει την ύπαρξή του στη μεγάλη απεργία την πανεργατική που έγινε 1η Μάη 1936 στη Θεσσαλονίκη. Η φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει τότε σε όλη την Ελλάδα την είδε και ο Ρίτσος. Εμπνεόμενος από αυτή τη φωτογραφία κλείστηκε μέσα στο σπίτι του 2 μέρες. Βλέποντας τη δολοφονία του αυτοκινηστή του Τάσου Τούση, σωστά, σωστά. Και σαν αποτέλεσμα όλου αυτού είχαμε τη δημιουργία αυτού του μεγάλου ποίηματος που μετέπειτα το ενορχίστρωσε και έφτασε στα σπίτια μας και στα αυτιά μας μέσω της φωνής του Μπιθικότσι.
Έτσι λοιπόν είναι ένα ποίημα που τραγουδάει τον πόνο, τον καημό, αλλά και τη δύναμη της εργατικής τάξης και των αγώνων της και που έχει γίνει συνώνυμο με την Πρωτομαγιά, δεδομένου μάλιστα ότι ο Ρίτσος γεννήθηκε Πρωτομαγιά.
Ισχύει.
Όμως την Πρωτομαγιά δεν τη γιορτάζουμε γι' αυτό.
Γιατί, για τα λουλούδια, κυρίως.
Γιατί τη γιορτάζουμε, πες λίγο ιστορικά, πώς ξεκίνησε ο γιορτασμός της.
Ήταν μια μέρα ανοιξιάτικη, όχι. Ήταν μια μέρα στο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δυστυχώς οφείλουμε και κάτι καλό στην Αμερική. Λοιπόν, ήταν 1η Μάη 1986, πανεαμερικανική απεργία. Συνολικά σε όλη τη χώρα λαμβάνουν 340.000 εργάτες μέρος στην απεργία. Συγκεκριμένα στο Σικάγο η απεργή είναι 80.000. Και η συγκέντρωση καθορίζεται να γίνει στην πλατεία Haymarket. Μιλάνε από τους εργάτες ο Σπάις, ο Πάρσον, πάνω σε ένα βαγόνι που είχε στηθεί πρόχειρα σαν εξέδρα.
Τι ζητούσαν οι εργάτες?
Τι να ζητούσαν, εντάξει. Τίποτα το ιδιαίτερο. 8 ώρα. Εντάξει.
Γιατί μέχρι τότε τι είχαν?
Τα είχαν όλα, αλλά πάντα ο εργάτης, ξέρει, ζητάει και κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, δυστυχώς δεν είχαν τίποτα μέχρι εκείνη τη στιγμή, ούτε αυτά που σήμερα μπορεί να εννοούνται αυτονόητα. Ξεκίναγαν πρωί και τέλειωναν ούτε και ήδη.
Ναι, δουλεύανε 12 ώρα.
Το 12 ώρα μπορεί να ήταν και στην καλύτερη των περιπτώσεων.
Στην καλύτερη των περιπτώσεων.
Άλεξη.
Ναι.
Και κάτω και από το μαστίγιο πολλές φορές και χωρίς να ακουστεί υπερβολή αυτό. Ένα από τα κύρια λοιπόν συνθήματα που ακουγόντουσαν εκείνη την ημέρα ή καλύτερα εκείνες τις ημέρες, γιατί η 1η του Μάη του 86 ήταν το αποκορύφωμα πολλών απεργιακών κινητοποιήσεων εκείνης εποχής, όντας μετά δηλαδή από πάρα πολλούς απεργιακούς αγώνες που είχαν κάνει οι Αμερικανοί εργαζόμενοι.
Υπάρχει ένα απόσπασμα του Engels που αναφέρεται στη πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση και στα αποτελέσματά της. Δώρα, θες να μας το πεις?
Ναι, γιατί ο Engels την 1η Μάη του 1990 σημείωνε ανάμεσα στα άλλα στον πρόλογο της γερμανικής έκδοσης του Κομμουνιστικού Μανιφέστου πως σήμερα που γράφω αυτές τις γραμμές το προλεταριάτο της Ευρώπης και της Αμερικής επιθεωρεί τις δυνάμεις του που για πρώτη φορά κινητοποιούνται σε μία στρατιά κάτω από μία σημαία και για ένα άμεσο σκοπό, για τον νομοθετικό καθορισμό της κανονικής 8ωρης εργάσιμης ημέρας που διακήρυχται ακόμα από το 1866 από το Συνέδριο της Διεθνούς στη Γενέβη και ξανά ύστερα από το Εργατικό Συνέδριο του Παρισιού το 1899. Και το θέαμα της σημερινής μέρας θα δείξει στους καπιταλιστές και στους γεωκτήμονες όλων των χωρών ότι οι προλετάροι όλων των χωρών είναι σήμερα πραγματικά ενωμένοι. Ας ήταν ο Μάρξ πλάι μου να το βλέπει αυτό με τα ίδια του τα μάτια.
Βλέπουμε λοιπόν πόσο μεγάλη σημασία έδινε από τότε ο Engels σε αυτή τη δουλειά των εργατών και σε αυτή την κατάκτηση των εργατών, γιατί ο αγώνας αυτός είχε αποτέλεσμα, έτσι, δεν πήγε στράφη.
Είχε αποτέλεσμα 185.000 εργάτες να κερδίσουν το 8ωρο και τουλάχιστον 200.000 εργάτες να μειώσουν το χρόνο εργασίας τους από τις 12, στις 10, στις 9 και στις 8 ώρες. Σε πολλές κερδίθηκε η αργία του Σαββάτου, ενώ αρκετές βιομηχανίες σταμάτησαν την κυριακάτικη εργασία.
Και το πόσο σημαντικά ήταν όλα αυτά τα βλέπουμε σήμερα που ένα-ένα δυστυχώς τα δικαιώματά μας χάνονται. Στην πράξη το 8ωρο έχει καταστρατηγηθεί, έχει καταργηθεί σε πολλούς κλάδους.
Ακόμα και στο δικό μας το προνομιακό θα λέγαμε.
Ναι, ακόμα και στον ενεργειακό κλάδο πολλοί συνάδελφοι δουλεύουν πολύ περισσότερες ώρες.
Τα πάντα στον ιδιωτικό τομέα λειτουργούν κατόπιν πλέον. Αφού έχουν κάνει έτσι όπως έχουν κάνει την κατάσταση με τις συμβάσεις, λειτουργούν με συμβάσεις συγκεκριμένες. Ναι, άλλο 8ωρο, άλλο 10ωρο, άλλο 9ωρο, άλλο 12ωρο, άλλο 18ωρο, εκεί που καταλήξαμε.
Ναι, έτσι. Χρήστο, τι έλεγες?
Πάντως, την ίδια στιγμή που παρατηρητές ήταν το Διεθνές Εργατικό Κίνημα, τον ίδιο ακριβώς ρόλο, και όχι απλώς παρατηρητές, ήταν και η αστική τάξη με τα μέσα της. Είναι τυχαίο ότι ακόμα και τότε οι ανεξάρτητες εφημερίδες, εντός εισαγωγικών πάντοτε, μετά την προβοκάτσια που είχε στηθεί στο Σικάγο, το πρώτο που γράψαν είναι ότι πρώτα κρεμάστε τους και μετά δικάστε τους. Ανεξάρτητα πάντοτε, έτσι.
Δεν νομίζω ότι η αστική τάξη αλλάζει χούγια ανάλογα με το αν βρίσκεται από εδώ ή από εκεί από τον Ατλαντικό.
Αλλάζουν οι κυβερνήσεις όμως, είναι αριστερές.
Ναι, θα το κουβεντιάσουμε αυτό στη συνέχεια λιγάκι. Υπάρχουν άλλες πρωτομαγιές που θα άξιζε να αναφερθούμε έτσι σήμερα, ας πούμε, επαιτειακά, αλλά όχι απλώς έτσι μουσιακά. Με σημασία για το κίνημα, με σημασία για τους
αγώνας. Καταρχήν να αναφερθούμε σε μία πρωτομαγιά του 44. Συγκεκριμένα οι δυνάμεις κατοχής σε αντίπεινα για την εξόντωση ενός Γερμανού στρατηγού και του επιτελείου του εκτέλεσαν στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής 200 κομμουνιστές, εργάτες. Περισσότεροι εκ των οποίων ήταν προηγουμένως είτε στην ακροναυπλία είτε στην ανάφη.
Μάλιστα. Άλλο ένα μεγάλο έγκλημα σε βάρος των εργαζόμενων, σε βάρος του λαού γενικότερα.
Έτσι. Ναι, αλλά σκοτώσαν έναν στρατηγό, έτσι. Ναι. Δεν μπορούμε να το προσπερνάμε γι' αυτό.
Τι άλλο μπορούμε να θυμόμαστε? Εγώ τουλάχιστον θυμάμαι, εγώ ας πούμε...
Είσαι και μεγαλύτερος, θα θυμάσαι καλύτερα.
Ναι, είμαι μεγαλύτερος, αλλά θυμάμαι κάτι που έγινε πολύ πρόσφατα και για το οποίο νομίζω ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι περήφανοι. Τη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση έξω από την ελληνική χαλιβουργία, την Πρωτομαγιά, όταν ένα πολύ μεγάλο μέρος της εργατικής τάξης των εργαζόμενων πήγε να συμπαρασταθεί και συμβολικά τη μέρα της Πρωτομαγιάς και όλο το προηγούμενο διάστημα βέβαια υπήρχε έντονη στήριξη των απεργών
στην πολυήμενη απεργία τους
και νομίζω ότι εκείνη τη μέρα όλοι αισθανθήκαμε μια ανατριχύλα βλέποντας τη συγκέντρωση και όντας δίπλα στους απεργούς, ξέροντας πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες και υποψιαζόμενοι και τι θα ακολουθούσε, έτσι. Δεν άργησε αυτό που ακολούθησε. Να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και να συνεχίσουμε στη συνέχεια.
Ναι.
People say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal and a straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble on my middle name. Raised in a cane break by an old mama line. Ain't no high tone woman make me walk the line. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. Step aside. A lot of men didn't and a lot of men died. With one fist of iron and the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Πρωτομαγιά λοιπόν του 2015. Ερχόμαστε στο σήμερα και σήμερα ο εργαζόμενος είναι αντιμέτωπος με διαφορετικά προβλήματα βέβαια. Την ίδια ρίζα όμως αυτών των προβλημάτων και ανάγκη για αγώνα ξανά σήμερα απέναντι στον ίδιο αντίπαλο. Δεν έχει αλλάξει.
Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι εντελώς διαφορετικά τα προβλήματα, διότι το 8ωρο που ζητούσαν πριν από έναν αιώνα εξακολουθούμε να το πετούμε και δεν εφαρμόζεται.
Συμφωνήσω.
Το είπαμε και στο προηγούμενο θέμα.
Με τη φίλη Δώρα. Έναν αυτό και δεύτερον, με αφορμή και το τραγούδι που ακούσαμε, νομίζω ότι αν πάμε και λίγο πιο έξω από εμάς, θα δούμε ανθρακορίχους που θα μας θυμίσουν το τότε. Δηλαδή τα προβλήματα.
Συνθήκες δουλειάς δηλαδή σήμερα. Δεν
τα προβλήματα όσον αφορά είτε τις συνθήκες δουλειάς ή και την καθημερινότητα όσον αφορά του ίδιου του εργαζόμενου, αν και η τεχνολογία και η επιστήμη έχει προοδεύσει ενέτη 2015, παρόλα αυτά η ζωή του εργαζόμενου δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι.
Ναι, σήμερα επιδιώκουν να πείσουν τον εργαζόμενο ότι παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας, της επιστήμης, της τεχνικής, παρά την τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας που όλοι μας βλέπουμε γύρω μας, παρά τον τεράστιο πλούτο που βγαίνει από τα χέρια του εργαζόμενου, ο εργαζόμενος είναι ανάγκη να κάνει τεράστιες θυσίες, να υπερεργάζεται, να υποπληρώνεται, να μην έχει στοιχειώδεις κοινωνικές παροχές,
ναι, έτσι,
να μην έχει στέγη.
Για να είναι στο ευρώ.
Και με ποιο αντάλλαγμα, με ανταλλάγματα τα οποία κάθε τόσο βαφτίζονται και ζωγραφίζονται απέναντί του. Ναι, το ένα είναι μην τυχόν και πληρώνεται σε κάτι άλλο εκτός από ευρώ ή μην τυχόν και συμβεί κανένα πιστωτικό γεγονός και κακοχαρακτηριστεί η πατρίδα, μην τυχόν και οι τουρίστες στενοχωρηθούν από αυτά που βλέπουν και δεν έρθουν, δηλαδή πράγματα τα οποία τελικά σε καμιά περίπτωση δεν φαίνεται να έχουν αντίκρισμα στην πραγματική ζωή του εργαζόμενου και αντίθετα χρησιμεύουν για να του τη χειροτερεύουν κάθε φορά.
Για να του τη δυσκολεύσουν και να τη χειροτερεύσουν. Άρα φυσικά το μόνο που σαν απειλή μπορεί να πούμε ότι έχει αντίκτυπο είναι η δαμόκλειος πάτησα λέγαμε της απόλυσης σε μια υποκείμενη απεργία.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά έτσι πως έχει φτάσει ο μισθός σήμερα πολλές φορές βλέπουμε ότι είτε είσαι επιστήμονας είτε είσαι χειρόνακτας μπορεί να παίρνεις και 5 ευρώ την εργατοώρα σου και δεν φτάνει όχι για να πληρώσεις τη ΔΕΗ και το νερό και όλους τους άλλους λογαριασμούς. Με λίγα λόγια δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Αυτό. Εγώ θεωρώ. Μπορεί να κάνω και λάθος αν μικρότερος από εσάς.
Αλλά δεν νομίζω ότι είναι θέμα ηλικίας ή ο καθένας μας είναι μέσα στην παραγωγή και αισθάνεται από πρώτο χέρι.
Πάντως μπαίνει, ειδικά σήμερα μπαίνει πολύ πιο έντονα αυτό το δίλημα, ειδικά στους νέους εργαζόμενους. Φοβάμαι μη τυχόν και απολυθώ και σου λέει, σε διακόπτω κιόλας, Αλέξη, σωστά σου πει. Σου λέει ότι καλύτερα και με λίγα, με λειψά, από το τίποτα. Μπαίνει έντονο.
Και ποια είναι η απάντηση? Είναι σωστό αυτό?
Φυσικά και όχι.
Τι μπορεί να κάνει λοιπόν ο εργαζόμενος, γιατί Και θα μιλήσουμε και για το ρόλο του συνδικαλιστικού κινήματος φυσικά, αλλά τι στόχο πρέπει να βάλει ο εργαζόμενος. Του λένε ότι η οικονομία έχει αυτά τα όρια αυτή τη στιγμή, η κρίση, το χρέος, η εξάρτηση, οι κακοί ξένοι, πρέπει να σώσουμε την πατρίδα. Τι μπορεί να κάνει ο εργαζόμενος?
Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι πάνω σε αυτό, έχω την αίσθηση ότι πέρα από το γενικό κομμάτι, το πώς το βλέπει, το πώς το ακούει, το τι το παρουσιάζουν οι ειδήσεις ή τέλος πάντων οι διάφοροι από εδώ και από εκεί, αυτό που συμβαίνει πρέπει ο εργαζόμενος με έναν τρόπο να το αποκρυπτογραφήσει στην δική του ζωή. Στην καθημερινότητά του, στην δουλειά του μέσα, στο χώρο εργασίας του, σε σχέση με τους συναδέλφους του. Και τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι το 8ωρο είναι κάτι που λίγο πολύ, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, το βιώνουμε όλοι. Το πόσο δεν εφαρμόζεται, θέλω να πω. Αυτό εννοώ. Οι σχέσεις, η αύξηση, αυτό που λέμε, της παραγωγικότητας. Ότι δηλαδή εμείς παράγουμε πολύ περισσότερα, σε πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα. Προφανώς και καρπώνεται περισσότερα ο εργοδότης από αυτά. Και συνεχίζεται να εντείνεται αυτό συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς. Δεν τυχαίο ότι σήμερα, πριν από 2 ώρες, είχα μια κουβέντα στη δουλειά πάνω σε αυτό το ζήτημα. Στο πώς δηλαδή συγκριτικά με πέρσι, η δουλειά έβγαινε στις 7 ώρες και πώς τώρα, στις 8 ώρες μάλλον, και πώς η δουλειά τώρα, ας πούμε, βγαίνει στο 5ωρο και τι κρύβει από πίσω η τσάντα, ας πούμε, να το πω έτσι, του εργοδότη σε σχέση με το επόμενο διάστημα, με τους επόμενους 2 μήνες, να το πω έτσι απλά. Αύξηση της παραγωγικότητας. Υπήρχε, για παράδειγμα, ένταση της δουλειάς κατά 30% τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα που, αν τα δει ο καθένας με έναν τρόπο στο χώρο του, σε άλλους λιγότερο, όπως είπα και πριν, και σε άλλους περισσότερο, αυτό φαίνεται. Ωστόσο όμως, αν και θα το εξηγήσουμε και αργότερα λίγο πιο αναλυτικά, έχω την αίσθηση ότι, πέρα το γεγονός ότι είναι η γενιά μας αυτή, η γενιά η οποία δεν έχει μπολιαστεί με όλα όσα κουβεντιάζουμε τώρα ιδιαίτερα, δηλαδή με το τι σημαίνει η γενιά όλων μας, νομίζω, εντάξει.
Δεν έχουμε τόσο.
Σε σχέση με το τι έγινε τότε, με αυτά που περιγράφουμε στις αρχικές αναδρομές, δεδομένου ότι δεν τα μάθαμε και ποτέ στο σχολείο, δεν τα μάθαμε από κάποιον άλλον. Γι' αυτό και το αφωνάζουμε και τα βροντοφωνάζουμε συνεχώς και από το μικρόφωνο πλέον του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου. Αλλά έχω την αίσθηση λοιπόν ότι, ναι μεν, αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι αυτή η μέρα κάτι σημαίνει, αυτό το κάτι δεν το έχει πολύ ξεκάθαρο, λίγο και τα λουλούδια επηρεάζουν την κατάσταση, αλλά εμείς μπορούμε, σαν πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, σαν σωματείο, σαν κλαδικό σωματείο ενέργειας, στους χώρους στους οποίους έχουμε παρόν και θέλουμε να είναι ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα, και αυτό τουλάχιστον λέμε με τη σφραγίδα μας σήμερα, ας πούμε, ότι θα γίνει, ώστε να ξεκαθαριστεί λίγο περισσότερο αυτό το ζήτημα, για όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους γίνεται. Σε σχέση με το τι σημαίνει για μας η Πρωτομαγιά, τι σηματοδοτεί αυτά που περιγράφουμε μέχρι τώρα, θέλουμε να αναδείξουμε αυτό που λέμε ταξική ενότητα μέσα από τους χώρους, μέσα από τα σωματεία μας. Πώς αυτό μπορεί να γίνει πράξη, να το δει ο άλλος, να το δει ο εργαζόμενος κατάματα. Είναι ο μόνος τρόπος για να πιστεί ο κόσμος. Εμείς, σαν πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, σαν κλαδικό σωματείο ενέργειας, αν και πρόσφατο, έχει συσταθεί πρόσφατα το σωματείο μας, έχουμε δείγματα γραφής γι' αυτό. Τα έχουμε αναδείξει σε πάρα πολλές εκπομπές. Θα τα κουβεντιάσουμε και στη συνέχεια. Οπότε.
Σύμφωνοι. Χρήστο, κάτι πήγαινες να πεις?
Ναι. Θεωρώ ότι η ουσία και του τότε, όταν λέω τότε, του Μάη του 86, του 1886, αλλά και σήμερα, αυτό που πρέπει να καταλάβει ο εργαζόμενος, είναι ότι όσο πιστεύει σε μεσίες, ή να το πούμε λίγο διαφορετικά, με ποδοσφαιρικούς όρους, όσο κάθεται στην εξέδρα και βλέπει η μπάλα, το ποδόσφαιρο να παίζεται μόνο από τους αστούς και δεν κατεβαίνει κάτω να αρχίσει και ο ίδιος να παίζει ποδόσφαιρο, τόσο θα τρώει τον γκολ.
Το πρόβλημα είναι ότι τον και... προσπαθούν να τον πείσουν. Χρήστο, σε διάκοπτο, συγγνώμη, αλλά προσπαθούν να τον πείσουν ότι ο ίδιος δεν μπορεί να παίξει μπάλα.
Ισχύει. Παρ' όλα αυτά και με το σωματείο μας έχουμε παραδείγματα όμως.
Ότι αυτές οι συνθήκες που δεν είναι μόνο αυτό, δεν εννοώ μόνο στο ότι να διεκδικήσει να πληρώνεται καλύτερα. Προσπαθούν να τον πείσουν ότι αυτή η μορφή κοινωνίας που έχει γνωρίσει είναι η μοναδική. Είναι η πιο αποτελεσματική. Δεν υπάρχει τρόπος να λειτουργήσει με άλλα στοιχεία και με άλλα κίνητρα, με άλλη κινητήρια δύναμη. Δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος να βγει από τη μέση το κέρδος που κινεί αυτή την κοινωνία. Και αυτό είναι σημαντικό να αντιληφθεί πρώτα ο εργαζόμενος ότι η ύπαρξη αυτού του κινητήριου, αυτής της κινητήριας δύναμης αφαιρείται από τη δική του δύναμη, δηλαδή το κέρδος του κάθε επιχειρηματία, του κάθε κεφαλαιοκράτη είναι χαμένη δική του δουλειά, είναι χαμένη δική του παραγωγή, είναι χαμένο δικό του αποτέλεσμα, είναι χασούρα για τον ίδιο, αφενός και αφετέρου, ότι είναι δυνατόν να βγει από τη μέση αυτή η κινητήρια δύναμη και η κοινωνία να κινηθεί με άλλη κινητήρια δύναμη, με την πραγματική δύναμη που είναι η ανάγκη του εργάτη και η ικανότητά του να παράγει. Ο εργάτης μπορεί οργανωμένα, με σχεδιασμό, να γίνει πολύ πιο αποτελεσματικός, να παράγει πολύ περισσότερα και πολύ καλύτερα και πολύ σωστότερα όλα όσα το χρειάζονται για να ζήσει και να ζήσει καλύτερα από τη σημερινή κοινωνία. Αυτό είναι που λείπει σε μεγάλο βαθμό σήμερα ώστε να μπορέσει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Τον έχουν πείσει ότι δεν μπορεί.
Ότι δεν υπάρχει διέξοδος.
Ότι δεν υπάρχει.
Ή τον έχουν πείσει ότι η διέξοδος βρίσκεται στη διαπραγματεύση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι,
να μην ξεχνιόμαστε ότι έκανε το πατριωτικό του καθήκον στις 24, αν θυμάμαι καλά, γιατί έχει πέρασει και καιρός Γενάρη.
Πρώτη φορά αριστερά,
και
έτσι.
Και ότι από εκεί και πέρα είναι στα χέρια των γνωστών και μη εξαιρεταίων, ας μην χρειάζεται να αναφέρουμε λεπτομέρειες, η τύχη της χώρας. Και έχει μεταφέρει στον κόσμο αυτό μια ανησυχία, έτσι, ας μην το παραβλέπουμε
ανησυχία,
αυτό.
Ανησυχία, πώς το μεταφράζει την ανησυχία, γιατί εγώ μάλλον βλέπω μια υποτινοτικότητα, μια... έναν φυσικάσμο θα έλεγα καλύτερα.
Κοίταξε, πώς θα... να το κουβεντιάσουμε. Να κάνουμε ένα διάλειμμα και να το κουβεντιάσουμε και σε σχέση και με την κατάσταση που επικράτει στον κλάδο μας.
Μεσήμερο κι ένας εργάτης μέσα στους δρόμους τριγυρνά. Βδομάδα πέρασε που τον σχολάσαν μ' άλλους πεντέξι απ' τη δουλειά. Η πίκρα κι η οργή μέσα του πληγεί. Φαμίλια του για τον αγώνα ολόρθος πρέπει να σταθεί, να κάνει δύναμη, να μην λυγίσει μέχρι το δίκιο του να βρει.
Α Ας κάνουμε μια προσπάθεια να το συγκεκριμενοποιήσουμε λίγο, συνεχίζοντας το προηγούμενο κομμάτι της κουβέντας μας, σε σχέση και με το κλάδο μας. Πολλές φορές και από αυτή την εκπομπή έχουμε αναφερθεί σε ένα πλαίσιο ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο και που τα βλέπουμε να εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα από κυβερνήσεις, προθέσεις κλπ. Και τα οποία σχετίζονται, γυρίζουν γύρω από τη λεγόμενη απελευθέρωση του τομέα της ενέργειας, ιδιαίτερα ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο, τις ιδιωτικοποιήσεις που είναι εφαπτώμενες της απελευθέρωσης, τον κατακαιρματισμό της ΔΕΗ και την εργολαβοποίηση που τη συνοδεύει και που μάλιστα σήμερα το πρωί που βιάζαμε με έναν συνάδελφο, η εργολαβοποίηση δεν είναι προνόμιο, να πούμε έτσι, μόνο της ΔΕΗ. Φυσικά συνοδεύει την εξέλιξη, την ανάπτυξη του κλάδου και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και σε επιχειρήσεις που δεν έχουν το εύρος δραστηριοτήτων της ΔΕΗ ή που ασχολούνται μόνο με ένα, ας πούμε, από τα αντικείμενα της ΔΕΗ, παραδείγματος χάρη την παραγωγή ή την παραγωγή ανανεώσιμων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ένα άλλο θέμα που ακούμε ότι εξελίσσεται εδώ και μερικά χρόνια και σήμερα με την τωρινή κυβέρνηση είναι η ανάπτυξη της χώρας, η εξέλιξη της χώρας σε ενεργειακό κόμβο. Ένα άλλο είναι η απέτηση της βιομηχανίας για φθηνή ενέργεια, την οποία σπέβδουν όλοι να υπηρετήσουν και να εξυπηρετήσουν με κάθε τρόπο. Την και βέβαια μεταφέροντας
το κόστος
ακριβώς, διότι δεν γίνεται. Το κόστος της παραγωγής είναι ένα και συγκεκριμένο. Όταν μειωθεί για ένα κομμάτι της κατανάλωσης, δεν γίνεται παρά να αυξηθεί για το υπόλοιπο. Κάποιος πρέπει να το καλύψει το κόστος. Αυτό είναι το πλαίσιο.
Ναι, αλλά δεν μπορούμε να γκρινιάζουμε. Είμαστε σε ένα κλάδο που έχουμε ανάπτυξη. Ποια είναι τα ποσοστά ανεργίας στον κλάδο μας, θα σου πει ένας συνάδελφος.
Κοίταξε να δεις.
Καλοπροαίρετα, έτσι, το ακούμε πολύ συχνά.
Δεν είναι μόνο...
Ποια είναι τα ποσοστά του μέσου μισθού, θα σου πει πάλι καλοπροαίρετα.
Ναι, αλλά πρέπει κανένας να το δει, να δει ποιος έκανε, αν το αυγό έκανε,
έκανε την κότα
ή το αυγό, όπως το λένε. Εγώ καταλαβαίνω ότι για να επενδύσει κάποιος πρέπει να εξασφαλίσει ότι έχει προοπτική να βγάλει πολλά λεφτά, κέρδη, και ότι ο κίνδυνος να πέσει έξω είναι μικρός. Αλλιώς θα πάει να επενδύσει κάπου αλλού, όπου αυτές οι συνθήκες θα ικανοποιούνται. Άρα, για να μπορέσει να βγάλει κέρδη, του χρειάζονται διάφορα πράγματα, μεταξύ των άλλων του χρειάζεται και φθηνή εργατική δύναμη. Άρα δεν μπορεί να λέμε ότι η ανάπτυξη θα φέρει ψηλότερα μεροκάματα, για παράδειγμα, ή καλύτερο βιωτικό επίπεδο,
διότι
η ανάπτυξη θα στηθεί πάνω στο χαμηλό βιωτικό επίπεδο
και
στα χαμηλότερα μεροκάματα. Είτε είναι κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι οποιαδήποτε κυβέρνηση, και σένα να βάζαμε στην κυβέρνηση, Χρήστο, όση καλή πρόθεση και διάθεση να είχες, θα ήσουν αναγκασμένος, προσπαθώντας να πετύχεις καπιταλιστική ανάπτυξη, θα ήσουν αναγκασμένος να εξασφαλίσεις σε αυτούς που έχουν τα μέσα παραγωγής τους όρους που χρειάζονται για να μπορέσουν να βγάλουν κέρδη αξιοποιώντας αυτά τα μέσα παραγωγής. Επομένως, θα ήσουν αναγκασμένος να καταπιέσεις τον εαυτό σου αν ήσουν εργαζόμενος, δεν θα ήσουν βέβαια τότε.
Αυτή την ανάγκη μόνο θα χρησιμοποιήσει το επόμενο διάστημα προκειμένου να έχουμε τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, εννοώ, σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις.
Την ανάγκη εννοείς της κερδοφορίας, της ανάπτυξης, βεβαίως. Και δεν θα είναι μακριά από τη, πώς το λένε, δεν θα ακουστεί κάποια στιγμή παράφωνο γιατί καλλιεργείται. Να ακούσουμε ότι θα πρέπει ο λαός να συναποφασίσει.
Να βάλει πλάτη. Θέλει.
Ναι, και ακόμα και με την ψήφο του να αποφασίσει.
Και το 16 βλέπουμε.
Και έτσι ο λαός θα οδηγηθεί στο να αποφασίσει ότι για το καλό της πατρίδας, για την ανάπτυξη, για την πρόοδο.
Για πολλά άλλα διλήμματα που στην πορεία θα βγουν.
Θα δεχτούμε και να μας μειωθούν οι μισθοί και να μην παίρνουμε συντάξεις και να μην έχουμε σχολεία δημόσια και να μην έχουμε νοσοκομεία κλπ.
Θέλετε να με πείσετε και οι δύο ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αλλάξει, να γίνει πιο φορολογική? Αυτό θέλετε να με πείσετε?
Κοίταξε να δεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ούτε κλαμπ, πώς το λένε, για να το διαμορφώνουμε έτσι όπως θέλουμε ή κανένα σύλλογος φιλανθρωπικός κλπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φτιάχτηκε με πολύ συγκεκριμένους στόχους από πολύ συγκεκριμένους συμμετόχους και με πολύ συγκεκριμένη προοπτική και εξελίσσεται βάσει του προγράμματος αυτού από τότε μέχρι σήμερα, θα έλεγε κανείς, λες και είναι σενάριο καλής ταινίας αμερικάνικης. Φτιάχτηκε για να εξυπηρετεί το συμφέρον των μεγάλων ομίλων που βρίσκονται και αναπτύσσονται στην Ευρώπη, στο χώρο αυτό που σήμερα βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, και να μπορούν να ανταγωνίζονται καλύτερα και πιο αποτελεσματικά
διάφορα άλλα μονοπόλια.
Εκείνα που βρίσκονται απέναντί τους, είτε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ή στην Ιαπωνία ή αλλού. Σήμερα είναι και άλλες χώρες βέβαια που ανταγωνίζονται.
Είναι η Ινδία, είναι η Κίνα.
Ναι.
Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτά τα. Συγγνώμη κιόλας που σε διακόπτω. Αυτά τα μονοπόλια έχουν πάρει και ουσιαστικά πάνε να πάρουν τη μερίδα του λέοντος. Και καθόλου τυχαίο, γιατί η εργατική τους δύναμη εκεί πέρα τίνει στα όρια του δουλεμπορίου. Και στην Κίνα πλέον και στην Ινδία. Πολύ φτηνά εργατικά χέρια.
Ναι, και για να γυρίσουμε στον κλάδο και για να, να κλείσουμε αυτή την ενότητα, γιατί ο χρόνος περνάει και δεν έχει μείνει πάρα πολύ ακόμα. Βλέπουμε ότι παρά τις εξαγγελίες, παρά τις υποσχέσεις και παρά την προσμονή και του κόσμου, οι συνθήκες δεν πρόκειται να βελτιωθούν στον κλάδο μας. Ίσα-ίσα, το έχουμε ξανακουβεντιάσει κιόλας, μάλλον χειρότερες θα πρέπει να περιμένουμε ότι θα γίνουν. Δηλαδή βλέπουμε ότι ένα θέμα, ας πούμε, η εργολαβοποίηση δεν πάβει, ούτε θα πάψει και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουν οι συνάδελφοι εργολαβικοί στο κλάδο μας γίνονται όλο και χειρότερες. Εξαπλώνονται, δηλαδή σήμερα υπάρχουν εργολάβοι στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, στο χώρο των πετρελαίων, στο χώρο του φυσικού αερίου. Και οι συνθήκες δουλειάς σε αυτούς τους χώρους γίνονται όλο και χειρότερες. Και για ατυχήματα ακούμε, και για καταστρατήγηση των μέσων ασφάλειας και των όρων δουλειάς, και για πληρωσιά τεράστια που σε κάποιες περιπτώσεις είναι και μήνες και πάνω από χρόνο και ούτω καθεξής. Και οι ιδιωτικοποίησεις δεν μπορεί να περιμένει κανείς ότι θα φέρουν τίποτα καλύτερο.
Χειρότερα. Και ένα άλλο επίσης που θα δούμε είναι αύξηση των εργαζόμενων με μπλοκάκι. Τουλάχιστον δηλαδή η δικιά μου γενιά δεν νομίζω να ζήσει ποτέ η πλειοψηφία της.
Ναι, γιατί είναι φθηνότερο για τον κεφαλαιοκράτη.
Κάποιες άλλες, ναι.
Το να σε πληρώνει εσένα σαν να ήσουν εργολάβος, ας πούμε.
Το να επομίζεις εσύ όλα τα βάρη, την ασφάλεια.
Αναλαμβάνεις όλα τα ρίσκα, τα πάντα.
Και σε βαφτίζουν μετά freelancer στην ελληνική.
Με λίγα λόγια, και στον κλάδο μας και χρησιμοποιώντας τον κλάδο μας μπορούμε να γενικεύσουμε στο σύνολο των εργαζόμενων. Η Πρωτομαγιά εξακολουθεί να έχει σήμερα νόημα ως παράδειγμα, ως κάτι που πρέπει να το βλέπουμε μπροστά μας για να μας εμπνέει ως έμπνευση.
Ως εφαλτήριο.
Και ως εφαλτήριο για διεκδίκηση. Γιατί είμαστε πολύ πίσω από τις δυνατότητες, πολύ πίσω από τις απαιτήσεις.
Για διεκδίκηση, συσπήρωση και οργάνωση μέσα από τα σωματεία μας. Γιατί και αυτό
μέσα
που κατάφερα.
Από τα ταξικά σωματεία,
ναι.
Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση.
Είναι μεγάλη υπόθεση. Και
τώρα, γιατί νοητή. Βλέπουμε και το ρόλο που παίζει ο εργοδοτικός και ρεφορμιστικός συνδικαλισμός στο να υποτάσσει και να αποδιγετεί το κίνημα και να το στρέφει προς εντελώς είτε αδιέξοδες ή. Πώς το λένε.
Δεν το βλέπουμε μόνο λέξη. Το συναντάμε και καθημερινά στους συναδέλφους μας στους χώρους δουλειάς. Που όταν κουβεντιάζουμε για σωματείο, για ταξική ενότητα, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό του συναδέλφου είναι αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι δηλαδή της ΓΕΣΕ, το κομμάτι το ξεπουλημένο, το κομμάτι του αυτών που έχουν φάει, που έχουν πιει, που έχουν γίνει βουλευτές, που έχουν περάσει από 2 εκατομμύρια πόστα.
Και συνάμα της αηδίας με όλα αυτά.
Ισχύει. Ισχύει αυτό, ισχύει το ότι εμείς είμαστε στην εντελώς αντιπεραόχθη και το πριν ότι. Και περισσότερο απ' όλα η εργατική πρωτομαγιά θα πρέπει να σηματοδοτεί την, ότι η ταξική πάλη, η ενωμένη και οργανωμένη ταξική πάλη μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Είχε αποτελέσματα πολύ πιο πριν, αιώνα πιο πριν. Θα έχει αποτελέσματα τώρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά είναι ο κόσμος που θα συσπηρωθεί στη σωματεία. Είναι αναγκαιότητα να τα ενισχύσει με όλους τις δυνάμεις. Γιατί το έργο που έχουμε μπροστά μας ήταν αρκετά δύσκολο.
Γίνεται να γίνει
να τα ενισχύσει και να πάρουν και ήδη μέρος σε αυτό που λέμε αγώνα ταξικό-συνδικαλιστικό. Δηλαδή το θέμα δεν είναι απλώς να οργανωθούν και να δώσουν την ανάθεση.
Αλλή μόνο.
Συν το γεγονός ότι όταν υπάρχουν έντονα ζητήματα μέσα στον χώρο, σε κάποιον εργασιακό χώρο, τα συναντήσαμε αυτά και στους εργολαβικούς στο προηγούμενο διάστημα, με τις παρεμβάσεις του σωματείου αυτά τα ζητήματα αντιμετωπίζονται. Μπορεί δηλαδή το σωματείο να συσπυρώσει, αλλά μπορεί και πρέπει αυτό να μην παραμένει στην βάση του τοπικού προβλήματος, του προβλήματος του συγκεκριμένου, στο συγκεκριμένο εργολάβο, ή στο συγκεκριμένο εργοστάσιο ή στο συγκεκριμένο γραφείο, αλλά αυτό να γίνει κτήμα όλο και περισσότερο κόσμου, όλο και περισσότερων εργαζομένων, ώστε να έχει τα αποτελέσματα που συζητάγαμε πιο πριν.
Νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να αρχίσουμε να κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή.
Από τώρα.
Καλώντας τους συναδέλφους καταρχήν να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία μεθαύριο την Παρασκευή και φυσικά στην συγκέντρωση του ΠΑΜΕ που είναι στις 10 το πρωί
στο Σύνταγμα.
Το κλαδικό Συνδικάτο Ενέργειας θα έχει προσυγκέντρωση μια ώρα πριν στις 9 στην Κάνικος.
Μαζί με άλλα σωματεία και κλάδους.
Ναι, και από εκεί θα βαδίσουμε μέχρι το Σύνταγμα. Είναι αυτονόητο ότι η συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη, σημαντική και δεν είναι ούτε διακοσμητική ούτε τυπική, αλλά πολύ ουσιαστική και χρήσιμη για τη συνέχεια. Εσύ είπες προηγουμένως, Χρήστο, ότι η λέξη εφαλτήριο, κάθε τέτοια ευκαιρία πρέπει να χρησιμεύει ως εφαλτήριο και η πρωτομαγιά είναι και θέμα τιμής για τους εργαζόμενους και αξιοπρέπεια, σε αυτήν την πραγματική αξιοπρέπεια που τα λέμε, να τιμήσουμε τους αγώνες μας και το αίμα που χύθηκε για να ζούμε εμείς σήμερα λίγο καλύτερα, συνεχίζοντάς τους και αξιοποιώντας τους για να πάμε λίγο πιο ψηλά. Να τελειώσουμε λοιπόν όπως ξεκινήσαμε με τον Επιτάφιο, ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από τον Επιτάφιο, αλλά πριν τελειώσουμε, δύο πράγματα ακόμα. Την ερχόμενη Τρίτη προγραμματίζουμε η εκπομπή μας να έχει ως θέμα το φασισμό, καθώς θα είναι κοντά στην 9η του Μάη που γιορτάζουμε την αντιφασιστική νίκη των λαών. Σκεφτήκαμε ότι καλό είναι να προγραμματίζουμε τις εκπομπές και να ακούγεται μια εβδομάδα πριν, όσο αυτό είναι δυνατό από τις υπόλοιπες δουλειές που όλοι μας έχουμε, για να ξέρει και ο κάθε συνάδελφος τι θα μπορεί και πότε να τα ακούσει. Οπότε από σήμερα ξεκινάμε και προγραμματίζουμε για την επόμενη την εκπομπή μας με αυτό το θέμα. Και επίσης, πριν ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι, να διαβάσουμε μερικούς από τους στίχους από το τελευταίο κομμάτι του που... Πλέον, αφού πια έκλαψε και πόνεσε για το θάνατο του γιού της, έχοντας νιώσει όλη την εξέλιξη της σκέψης του παιδιού της, της ζωής του και καταλαβαίνοντας το νόημα της θυσίας του, αποφασίζει ότι πρέπει εκείνη να πάρει πια
σαν τη μάνα του Γκόρκη, λοιπόν,
τη θέση του και να συνεχίσει τον αγώνα μαζί με τους συντρόφους του. Ποιος θα το διαβάσει?
«Κι αν δεν λιγάω σε προσευχή, τα χέρια κι αν δεν μπλέκω, γιέ μου το ξέρεις, πιο από πριν, τώρα κοντά σου στέκω. Να'χα τα θάνατο νερό, ψυχή καινούρια να'χα, να σου δίνα να ξύπναγες, για μια στιγμή μονάχα. Να δεις, να πεις, να το χαρείς, τα κέρι όνειρό σου, να στέκεται ολοζώντανο κοντά σου στο πλευρό σου. Κυλίκια αποτραβήχτηκαν και κρύφτηκαν στην τρούπα, μαμούνια που τα σάρωσε βαριά του εργάτη σκούπα. Γιέ μου, στα αδέρφια σου τραβώ και σμίγω την οργή μου, σου πήρα το ντουφέκι σου, κοιμήσου εσύ πουλί μου.
Γεια και χαρά σας.
Βασίλεψε αστέρι μου, βασίλεψε η πλάση. Κι ο ήλιος κουβάρει όλο μαύρο, το φέγκος του έχει μάσει. Κόσμος περνά και με σκουντά, στράτος και με νιώθω στο μαγκουλό μου. Αχ, κι ένα φως, μεγάλο φως, στο βάθος πλέει του δρόμου. Τα μάτια μου σκουπίζει τα μια ποτεινή παλά. Ανασηκώθηκα, το πόδι στέκει ακόμα. Ποσιλάρω λεβέντη μου, μ' ανέβασε από το χώμα.